Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa isniin 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. waxaan ahaa barnaamijka maanta si wada jir idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo aniga oo cabdi xaafi dacwal ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyey xarun qiimeysa oo abaalmarino siisa shaqsiyaadka bulshada wax kusoo kordhiya.
madashu abaalguud waa madal ay aasaaseen dhallinyaro been qaran joog ah oo dalkan ku dhashay, ku qaangaaray burburkii iyo colaadihii wixii lagu jiray soo maray. madashan waxaan u abaabulay dadkeena haldoorka ah inaanu bulshada dhex keenno soo saarno oon farna dadka, tusnaana inay yihiin dadkan dad bulshada macno weyn u leh miisaana.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa tartan lagu dhiirigeliyay nabadda oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Gaalkacyo.
sidoo kale heeso ayaynu barnaamijka idinkugu haynaa, waxaana ka mid ah
cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Farasabka California Gavin Newsom ayaa sheegay in la rajeynayo dabka qabsaday keymaha gobolkaasi in uu maanta oo isniin ah gelinka dambe badankiisa la baktiinayo iyadoo 3,000 oo shaqaalaha dabdamiska ahi ay la tacaalayaan. isagoo axaddii la hadlayay warbaahinta ayuu sheegay inaan si buuxda loogu guulaysan timinta dabka, laakiin guulo waaweyn laga gaadhay. galbeedka Mareykanka ayaa caadiyan xiliyadan oo kale keymahaasi waxaa ka dhaca dabaylo iyo kulayl siyaado ah, taasina waxa ay keentaa inuu dab ka dhasho. dabdamiyayaasha ku howlan baktiinta dabkan ayaa sheegay inay xaddii ilaa 100% ay ku guulaysteen in ololka dabayshu qaadayso ay xakameeyaan dabkuna uu ku joogo ilaa iyo 22,000 oo hektar oo dhula. ilaa iyo iminka 100 dhisme ayuu dabku waxyeeleeyey. 4,600 oo qof ayaa waxa ay degeen hoy ku meel gaar ah, halka 180,000 oo qofna laga daadgurayay deegaanka keymuhu ku yaalaan ee dabku qabsaday.
ardayda iyo caruurta iskuulada dhigataah ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalka Ciraaq iyagoo oo ku biiray dibadbaxyo ka dhan ah dowladda oo ku baaqaya inay iscasisho. iskuul ma jiri doono, fasallana ma jiri doonaan ilaa maamulka uu ka burburo, ayay ku qeylinayeen dibadbaxyaasha magaalada Diwaaniya oo 180 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Baqdaad. magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalka Ciraaq ayaa waxaa ruxay wareegii labaad oo dibadbaxyo ka dhan ah dowladda oo lagu eedeenayo musuqmaasuq, shaqo la'aan iyo adeeg xumo. isku dhacyo ka dhashay dibadbaxyadan ayaa waxaa ilaa iyo maalintii Khamiista lasoo dhaafay ku dhintay 70 qof. midowga jaamacadaha iyo iskuulada magaalada Diwaaniya ayaa maanta ku dhawaaqay 10 maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska dalka Ciraaq, sida ay sheegeen, iyadoo kumanaan arday iyo macalimiin jaamacadeed ay isugu soo baxeen wadooyinka. dibadbaxyada ayaa imaanaya iyadoo wasiirka tacliinta sare uu axaddii ka digay in bahla waxbarashada ay ka qayb qaataan dibadbaxyada. sidoo kale afhayeen u hadlay ra-iisul wasaare Caadil Cabdaal ayaa waxa uu ku hanjabay in iskuulada ka qayb gala dibadbaxyada ay marsiin doonaan ciqaab adag.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idaacadda duhurnimo ee dhalinta ayaa dhegeysanaysaan. dhalinyaro kasoo baxday qaar ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa sameeyey madal ay ugu magac dareen madasha u abaalgud. waxaa hadda ay ka bilaabeen magaalada inay dadka iyo hay-adaha ku qiimeeyaan waxqabadkooda danta guud. warbixin haddaba arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Okey.
madashan waxaa hogaaminaya dhallinyaro, waxayna sheegeen inuu jeedka ugu weyn u yahay inay tilmaamaan dadka ku wada qabtay iyo hay-adaha waxqabadka leh ee ka howlgala Soomaaliya, gaar ahaanna burburkii dalku markuu galo kadib, si loo ogaado dadka ku wada qabtay. gudoomiyaha madasha Saciid Cabdisalaam Yuusuf Dansuge ayaa markii hore weydiiyay bal waxa ay tahay madasha oo abaalgud
ee madasha oo abaalgud waa madal ay aasaaseen dhalinyaro ee qaran joog ah oo dalkan ku dhashay ku qaan gaaray ee burburkii iyo colaadihii wixii lagu jiray soo maray ee bartay waxa wanaag u yahay iyo waxa xumaantu ay tahay ee sidaaba adduunku waxa ka jiro markuu dal burburo ee waxa la burburay akhlaaqiyadka bulshada sida darteed Soomaaliya markay burburtay anuu ka hor ma aanan nooleyno intay nooley dadkii kamid ka ahaa dadka wax garan yimaan la nahay laakiin intay burburtay waxyaabaha aragnay waxa kamid ah dadkeena hal doorka inaysan wax tilmaama lahayn oo markay dhintaan la tago oo markaas la sheego oo marka la buunbuuniyo oo marka la xusuusto madashan waxaan u abaabulnay dadkeena hal doorka ah inaannu bulshada dhex keenno soo saarno oo barna dadka tusnaana inay yihiin dadkan dad bulshada macno weyn u leh miisaanka u dhexleh
kulamo iyo maskaxad ay sheeleen kadib ayay dhalinyarada sameeyeen madasha Abaalgud waxayna ahayd mid laga soo shaqeynayo waqtiyo kala duwan sida qaarkood ay ii sheegeen marka sidee baa isku raadeen inaad magacan qaadataan oo aad dadka abaalmarisaan
awalan magaca waxaan u qaadanay anagu Soomaali baan nahay dadkaanu abaalmarinaynana ma aha xuduud gaara waa Soomaali weliba xataa iyo qofkii qoladii Soomaali wax tartaa hadday ama waddan kale tahay ama ajnabi tahay ama hay'ad tahay waxtar marka leena waa maxay waxtarku waxa jira waxtar lagu muransan yahay waxtar aan lagu muransanayn waxtarka lagu muransanayn waxa kamid ah iskuul buu dhisay waddu furay oo uu dhisay waxa weeye amni buu hagaajiyay waxa weeye waxbarashada wadanka uu ballaariyay caafimaad buu keenay isbitaal wax la mid ah wax la taaban karo shaqo abuuray intaas oo qof ah marka waxaan iskugu raacnaa magacaan Soomaaliga ee u abaalgud waxa weeye qofka waxtar kale inuu ogaado dad af shacabka afkiisa ku hadlayo oo og waxqabadkiisa oo bogaadin dhiirigelin iyo garab istaag siinaya iyagoon wax shuruud ah wax qarash iyo wax dan agaara shakhsiyadeed aysan ka lahayn inay jiraan
sida caadiga ahba waa lagu kala duwanaan karaa cidda la abaalmariyo abaalmarinada caalamiga la baxsha adduunyada ayaa su-aal laga keenaa haddaba dhalinyarada sidee bay ku soo xulaan dadka ay rabaan inay abaalmariyaan sidee ku soo xulataan
runaantii madashan u abaalgud waxay leedahay shahaadooyin u abaalgud iyo abaalgud qaran iyo wax la mid ah waxaa lagu xulaa dadka markii la xulay tusaale ama shirkad haato ama qof ahaato ama diblomaasi ama siyaasi wax la mid ha ahaado waxyaabaha lagu xulo waxa waaye waxyaabaha aasaasiga isaga u ah ee uu wakiilka ka yahay tusaale hadda waxaa ugu dambeysa waxaa xulo hormuud oo kaleeto waa hormuud kala socotaa waa shirkad weyn waxay ka shaqaala badantaa dowladda federaalka soomaaliya hadir sidaa ogtahay marka maxaa ku abaalmarinay waxaan ku abaalmarinay waxqabadka ay dadku hayso tusaale markay 5,000 oo qof ay ka shaqeyso 5,000 oo qof isku duub 20,000 oo qof oo kale baan mushaarkooda kula nool that means number xoog leh bay dadka u haysaa shaqo inta ka soo keen xulusteeda meelo badan baa wax ka fiirinaa website ayaan leenahay la yiraahdo u abaalgud program waxaa jiraado lagu codeeyo oo voting ah oo dadku ay maraan sidoo kale budget baan leenahay baraha bulshada ah sida hadda u abaalgud page loo dhaho u abaalgud forum ama madasha u abaalgud budgetkaas iyo baraha bulshada u badan codeynteena sidoo kale mid kale jiro individualist ka ah shakhsiyaadka oo ah inaan deegaanadoodii tagno oo aan baarno waxqabadkoodii oo aan nolo tilmaamin aan dul tagno wax walba oo jiro sidoo kale to waxa kaloo jiro inaan qofka la fadhiisi interview la yeelano oo waxaan soo aragnay aan ka wareysano waxaas door intee leeg ah ku lahayd dhahdo inta badan qofkan abaal marinayno ma uu ogaado ilaa uu guuleysto oo aan go'aanka anagu isla saarna maahan asaga ama shirkad haata ama qof aad ma uu ogaado waxaasi sababtuna waxa way waan baarna anaga baarna hurtiis la'aantiis iyo ogaansho la'aantiis aanu xaqiijinaa kabacdi baanu u bandhignaa inuu mudan yahay maanta Soomaali afkeeda in lagu bogaadiyo qofkaas laguna dhiirigeliyo
su-aalo badan oo la isweydiin kara waxaa ka mid a madasha u abaalgud intee laagaya haysataa sharciyad sidee dadku u kalsoonaan karaan sideese ku qaadan kartaa go-aanka inay gaarto in hay-ad ama qof uu yahay qofka ugu wanaagsan abay la baalmariyo laakiin maadaama hay-ad maxalliya tihiin oo maaragtay sidee go-aanka ku gaari karta
awalan annaga horta institution ahaan waanu diiwaan gashannahay dowladda federaalkan ka diiwaan gashannahay dowlad goboleedyada sidoo kale waanu gaarnay kulligood anagu waxaan matalaynaa shacabka soomaaliyeed waxaana dad dalka wax ku bartay dalka aan ka bixin intaa taagnaa burburkii ku soo koray waxaan rabnaa inaan dhiirigelino dadka ka shaqaynayo sideeda waxaa jirta oraah ah yacni qofka waxtarka ah wuxuu la mid yahay la dhahaa dayaxoo kaleeto iftiinka dayaxa qof
قف في عن يقف حنبو افتيمية مش جو افتيمية سيدا سوكرا قف في عن واحتركي سقف في عن يقف حنبو جارة تصال إسكو
دل يردن نخيب بخيامك يتبادى بالمرنطة ملعاقو هدية دمسا شهدو
أنا وده قالهم بحنا من هنا هيدا قاله كمتو لكن واحد هيدا طلع كشقة يستش قوي خذي حاله هذا بس نال كعوته لكن كل شيء سنقف كده كم معنا أقوله إن ديرك ليه نحن سينا أوعد بنسينا شهادة شرف كتم شعب كصوماليات لقول بوجادين يشقدو هيو سي شقلا سوسي اللي بتشبه رقف قاسي
عبد الغادر أوكي طب نامش كده اللي رده فيه ومطشو
هذا يوم سيئة عبد القادر أول بحنت هاسنو وصدري مقال هذا مقدشو لغسي المركة لنعيه هيساها ينو جلعنا وحالي قصوى مقان هيستا أحدي الدورة وكل وقية سلطان سيرا
إرقا دودو بيا ديگا دولكو هاري دولكا هوتا إر عالالي O ba na se manda la re da re pifle Sogla da ay dul si ra day da ya joksi Duga se da ye ga diga na hri daura Irko du du Diya diga dol ku ore dul ka hauta Dir alele O ba na se manda la re da re pifle Sogla da ay dul si ra day da ya joksi Duga se da ye ga diga na hri daura
ya kudaha deha sahiba markii dalin deesheela dhaato tunso
intaasi aynu ku dhaafno heesta axdi dhowr ah ee fanaanka Sultan Seraar waxaad ku dhigaysanayseen barnaamijkeeni duhurnimo ee dhalinyarada maanta. Magaalada Galkacyo waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan dhanka kubadda cagta oo kor loogu qaaday wacyigelinta xagga nabadda ee dhalinyarada. Wariyeena gobolka Mudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa tartankan ka wareystay Cumar Cabdi Maxamed oo ah agaasimaha ciyaaraha ee maamulka Galmudug.
Anaga markasta barnaamijkan oo tartamada oo sportska waan soo celcelinaa inta badan si gaara degmada Galkacyo runtii aad baa looga shaqeeyaa. Muhiimaddan waxa ay tahay in dhalinyaradu fahanto muhiimadda sportiga uu leeyahay. Sportigu fahmaana runtii 99% waxaa la rabaa in nabadda fahmaayo. Marka waxaan ugu dan lahayn waxay ahayd in la kobciyo nabadda gobolka Mudug si gaara dhalinyarada runtii xirfadda kubadda cagta xiiseeya inay dareemaan in runtii in badan oo la fududeynayo in sportiga laga qayb qaato.
Afar xafadood aad ku qabateen yaa idinka ka cunsiinayay ka wasaaradahan?
Runtii waxaan raasi gaar inaan xuso barnaamijkan waxa soo agaasimay oo runtii shaqada inta badan qabanayay waxay ahayd dhalinyarada degmada Galkacyo runtii oo wasaaradda hoosimaada waxaa jiray runtii hay-ada la fududeynayay laakiin awood u badan waxaa geysanayay waxay ahayd dhalinyarada oo runtii muujiyay inay xil qaamaan, muujiyaan runtii inay u diyaarsan yihiin inay abaabulaan tiimam runtii ka qayb qaata horumarka sportiga iyo horumarka nabadda. Barnaamijyada runtii waxay ahaayeen ilaa ifantiyo badan oo isku xishay ahaayeen oo dhalinyarada degmada Galkacyo ay sameynayeen oo ay ka mid tahay runtii barnaamij oo lagu rinjiyeynayay wadooyinka qaarkood sida Ramboodka, meelaha runtii dhirta oo ay ka baxdo isbuysyada iyo meelaha kaleba runtii oo dhirtiina qashinkeena looga saarayay, darbiyada ku wareegsanaana lagu horumarinayay, lagu rinjiyeynayay si bilicdii ay u soo laabato. Dhalinyarada degmada Galkacyo runtii waa u mahadcelinaya, markaas waxay ka qayb qaataan waa horumarka degmada iyo runtii dhammaan meel kasta oo lagu baahan yahay in horumar laga sameeyo. Waana u mahadcelinaynaa runtii shaqadaas adag ay qabteen.
Muddo badan waxaa la qabanayay tartamo ku aadan nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug. Maxay isbeddel ah oo dhinaca nabadda gobolka ka sameeyeen tartamadaas?
Runtii waa muuqataa inkastoo annaga kaliya dhalinyarada kaliya aysan sheegan karin nabadda gobolka Mudug laga qabtay, laakiin waxaa cad runtii in dhalinyaradu si door muhiim ay ka qaateen in nabadda gobolka ay horumariyaan. Waxaad ogaan kartaa marka la eego dhalinyarada 75% dalkan waxaa ku nool dhalinyaro waaye. Taas macnaheedu wuxuu yahay wax kasta oo runtii ama horumar haddii ahaan lahayd, haddii dibdhac ahaan lahayd, intana lambarka ka yihiin ka ahaan doonaan. Marka halkaas waxaan iska tusinay in laga qayb qaato in runtii hoos loo dhigo lambarka dhalinyarada ka qayb qaadanaysa qallaasaha oo runtii loo bedelo inay ka qayb qaataan nabadda iyo horumarka. Barnaamijyo badan oo runtii arrintaas ku saabsan haddii ahaan lahayd wacyigelinno, haddii ahaan lahayd sports runtii oo aad u soo noqnoqday, iyo haddii ahaan lahayd waxa loo yaqaan public speaking intaba waa sameynay oo runtii aan uga qayb qaadanayno doorka nooga aadanay in gobolka nabad ahaado. Anantaan sidoo kale waxaan ka qabanaa dhammaan degmooyinka runtii caqabadaha oo dagaal ay wajahaan oo kale waan ka qabanaa, caawud waan ka qabanay. Sidoo kale hadda markii la imaanayay degmada Duusamareeb uu qabanahayay koobkii markii la qabanahayay barnaamijkii dib u heshiisiinta, iyaguna runtii dhalinyaradaas waxay qabteen sports sidaas oo kale dib u heshiisiin loogu magac daray oo si nadiifa kusoo dhammaaday. Marka runtii dhalinyarada Galmudug waxay u diyaarsan yihiin dhammaantood inay ka qayb qaataan horumarka deegaanka, sidoo kale waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan dhismaha Galmudug cusub oo la filayay in la dhisto wilaayadna.
Xiriirka dhinacyada ee dhalinyarada gobolka Mudug haddii ay noqon lahayd dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug muddooyinkii ugu dambeeyey ugu wanaagsanaa, maxaad ku cabiri kartaa xiriirkaas?
Runtii xiriirka waxa wanaajiyay waxa ay tahay dhalinyarada oo fahmay muhiimada nabadda ay leedahay, muhiimada ay leedahay isdhexgalka dhalinyarada oo fahmay runtii in aan lagu shaqeeysan haddii wax ka dambeeya oo ayagu ay dadku u shaqeeyaan, dhalinyarada oo fahmay runtii in ay ku shaqeeyeen fikrada qaldan oo runtii dad gaar ah adeegsanayaan, dhalinyarada oo fahmay runtii waxa laga shaqeynaya oo lagu gorgortamaya inay tahay ayaga madaxooda ee dalkan u baahan yahay in dhalinyarada qayb ka qaadato. Marka intaas ay goosgareysay runtii haddana runtii boqolkiiba boqol waa sii xoogeysanaya xiriirka dhexeeya dhalinyarada dhacyadeeda kala duwan, sidoo kale xiriirkaas mid lamid wuxuu ka dhexeeya wasaaradaha nooc kasta ay yihiin. Marka runtii aad baan ugu mahadcelinay arrinta, arrin waxa waa qayb weyn ka qaadatay isdhexgalka.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Cumar Cabdi Maxamed oo ah gaasimaha xogta sportiga ee maamulka Galmudug. Waxa uu ramayay wariyaha V O ee gobolka Mudug Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, imikana kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya.
walaasi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddii aanu ku bilowno horyaalka Premier League, kulan adag ayaa waxa uu shalay dhex maray kooxaha Liverpool iyo Tottenham. Ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Anfield waxaa laba gool iyo gool ku adkaatay kooxda Liverpool. Daqiiqadii kuwaad ee ciyaarta ayaa waxaa goolka kuwaad u dhaliyay kooxda Tottenham ciyaaryahan Harry Kane, hase yeeshee daqiiqadii 22 ayaa waxaa soo barbariyay Henderson, ayadoo daqiiqadii 75-aadna Maxamed Salah uu goolka guusha u dhaliyay kooxda Liverpool. Liverpool ayaa iminka waxay horyaalka ku hoggaaminaysaa 82 dhibcood iyadoo 6 dhibic ka sarreysa kooxda kusoo xigta ee Manchester City. Liverpool waa kooxda keliya ilaa iyo hadda aan sidoo kale laga adkaanin horyaalka. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iska khasaaristay 2 gool iyo waxba oo ciyaarta ay ku hoggaaminaysay kadib markii ay garoonkeeda Emirates kula ciyaartay naadiga Crystal Palace. Kooxda Crystal Palace oo 2 gool looga hormaray ayaa soo barbardhaysay 2 gool, waxaana ciyaartaas ay ku dhammaatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. Dhinaca kalena, Manchester United ayaa guusheedii ugu horreysay oo ka baxsan garoonka Old Trafford shalay gaartay tan iyo bishii Febraayo markii ay 3 gool iyo gool kaga soo adkaatay naadiga Norwich. Kooxda Newcastle oo markii gelisay kooxda Wolvesna ciyaartoodi waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Horyaalka Serie A, kooxda Atalanta ayaa 7 gool iyo hal kaga adkaatay naadiga Udinese. Bologna oo markii gelisay Sampdoria ciyaartoodi waxay ku dhammaatay 2 gool iyo gool. Spal iyo Napoli oo kulmayna waxay si dhaafwayeen barbardhac gool iyo gool ah. Torino iyo Cagliari oo kulmay waxay ciyaartoodi ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Romana waxay 2 hal kaga adkaatay naadiga AC Milan. Fiorentina oo martii gelisay kooxda Lazio ciyaartoodu waxay ku dhammaatay 2 gool iyo gool oo kooxda Lazio ay ku baliteen. Horyaalka ayaa waxaa hoggaaminaysa kooxda Juventus oo leh 23 dhibcood, waxaana kusoo xigta Inter Milan oo leh 22 dhibcood. Atalanta waxa ay leedahay 20 dhibcood halka kooxda Napoli ay ka leedahay 17 dhibcood. Horyaalka La Liga, kooxda Granada ayaa hoggaanka u qabatay horyaalka kadib markii ay shalay ka adkaatay kooxda Real Betis ciyaartaas oo ku dhammaatay gool iyo waxba. Kooxda Granada ayaa waxay horyaalka ku hoggaaminaysaa 1 dhibcood, waxaana ay leedahay 20 dhibcood. Kooxda Barcelona ayaa kaalinta labaad ku jirta oo leh 19 dhibcood, inkastoo Barcelona kulan uu harsan yahay kulamadii kale ee horyaalka ee dhacana. Kooxda Celta Vigo oo markii gelisay naadiga Real Sociedad gool iyo waxba ayaa looga adkaaday Levante oo la kulantay Espanyola, sidoo kale gool iyo waxba ayaa looga adkaaday Sevilla. Waxay 2 ebergatay kooxda Getafe halka Osasuna ay 3 gool kaga adkaatay naadiga Valencia. Horyaalka dalka Jarmalka, 2 kulan ayaa dhacay. Wolfsburg iyo Augsburg oo kulmay ciyaartoodii barbardhac eber iyo eber ah ayay ku dhammaatay. Naadiga Borussia Mönchengladbachna waxa ay 4-2 kaga adkaatay kooxda Eintracht Frankfurt. Kooxda Mönchengladbach ayaa iminka hoggaaminaysa horyaalka, waxaana ay leedahay 19 dhibcood, waxaa kusoo xigta kooxda Bayern München oo leh 18 dhibcood. Dhinaca kale, macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Paul Pogba uu garoomada ka maqnaan doono ilaa bisha December. Tababaraha kooxda United oo hadlay kadib markii ay kooxdiisa shalay guul ka gaartay kooxda Norwich ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Pogba uu u baahan yahay waqti dheeri ah si uu uga soo kabto dhaawac soo gaaray. Waxa uu sheegay marka ugu horreysa ee laga yaabo inuu ciyaaro ay tahay bisha November 24-keeda, markaas oo kooxda United ee garoonka Old Trafford kula kulmi doonto naadiga Sheffield United. Hase yeeshee, waxa uu sheegay waqtiga ugu wanaagsan ciyaaryahankaasi uu si buuxda dhaawac uga soo kaban karo in uu yahay bisha December. Waxaa laga yaabaa inuu ciyaaro 4-20 November marka aynu la kulmeyno Sheffield United, hase yeeshee taasi uma badna, ayuu yiri macalin Ole Gunnar Solskjaer. Xubintii cayaarahana waa naga intaas.
علي الشيخ هذا يوم عصي هاي الرسول السني وركي قد بيع عيارها هدي يعني مكانت شلع ندني عيها سها وكين تامع عيها سي بن بن
لو بقل الغرها لبيه شاكيو انت يسبقين حقرها كل ما يبلي يلبو أبلي يلبو كل ما يبلي يلبو We love Bokal Hora, love a Yishako. In Tayyip Bokal Hatara, who love my Billy a Labo, a Billy a Labo, who love my Billy a Labo, Billy a Labo.
معين كسر قبل جميلنا برامج كده هو أحمد علي الشيخ يعني نقول عبد الحافظ عود إسماعيل رايد الناس عالسين يدنا كفر سمادنا واحد هيد محمد عبد الحسن صندير الثاني يو كل أنت تدم بهذي لا هيد مصر عالسين بعد جليو.
Bye.
Barashada walani managa badan